Для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Радыё бібліятэка.
Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі рамана Уладзіміра Караткевіча «Чорны замак Альшанскі». Выканаўца, артыст Олег Вінярскі.
На высоким, метры у два вышынёю, ложы з дужа-дужа рэдкага зялёнага мармуру ляжаў у паставе спячага чалавек у латах. Меч ляжаў пры баку, шалом адкаціўся на бок. Магутная пастава, шырачэзныя грудзі, доўгія зграбныя ногі, твар мужны, бровы нахмураныя, рот цвёрда сціснуты. Але нейкая такая складка ў гэтых вуснах, што не хацеў бы я з ім звязвацца пры жыцці. І добра, што гэта мне не пагражае. Рассыпаліся буйныя валасы. І кагосьці мне нагадвае гэтая статуя з тых, каго бачыў у жыцці. Крыштафовіча, які выратаваў мяне тады пад Альберцінам. Не, у таго твар быў мякчэйшы. Кагосьці з артыстаў? Габена? Не, у гэтага аблічча не такое простае, хаця такое ж суровае. Жана Марэ? Падобна. Або кагосьці з гістарычных асоб? Медычы? Калеоне? А, усе надгроб'і досыць падобныя адно на адно, як большасць сярэднявяковых статуй, нягледзячы на некаторыя індывідуальныя рысы, бо заказчык або нашчадкі хацелі бачыць у творы у сваім партрэце нешта акрэсленае самой эпохай. Мы выйшлі. Я зірнуў на касцельную галерэю. Якраз у гэты момант пачаў мякка біць дзыгар.
«У вайну стаяў», – сказаў ксёндз. «Але я, прыйшоўшы сюды, вырашыў адпараваць, а рапараваў наш арганіст. Механік хоць куды, і нават каляндар працуе. Ну, пра сёе тое не здагадаўся. Механізмы ж зусім не тыя. Месячны каляндар хлусіць. Невядома, якія там валікі, малаточкі і чамусьці увагнутыя люстэркі. Тут і Галілей не разабраўся б».
«Я, на жаль, таксама профан. Ну і як арганіст?»
«Выключны. Рэдкасць гэта здабыць добрага арганіста. Толькі
што?
Ха, ай, часам гарэзнічае. Узяў аднойчы і сярод імшы лявоніху разануў. Ну, а дзе іншага ўзяць? На, вясёлы у вас касцёл. А бываюць весялейшыя. Ён гукнуў касцельнага і аддаў нейкія распараджэнні. Мы падышлі да чырвонай явы. Ксёндз спрытна адкінуў падножку. Ваша? А так, ён убачыў маё здзіўленне. Вось і адзін мой цывільны, здзівіўся і паўшчуваў. Што ж гэта вы так свой аўтарытэт падрываеце? Ксёндз, чаму матацыкл? А я яму. Таму, што грошай на машыну не хапае. А дзе тут замак? А унь, цераз роў. Я не пайду з вамі. Брыдка часам глядзець. Матацыкл затрашчаў і вокам гненна знік з маіх вачэй. Я пакруціў галавою і пайшоў у бок замка. Зелянела трава, мяккія, ужо жывыя, удзячныя вясне дрэвы рыхтаваліся да вялікай сваёй штогадовай справы. Прабіць пупышкі, выпусціць лістоту, даць свету і людзям зелень, прыгажосць, кісларод, літасціва прыбраць з паветра тое, што надыхалі людзі са сваімі заводамі, а пасля пажаўцець ад гэтага і ад блізкага подыху зімы і нічога не патрабуючы ўзамен, пакорліва, ціха і рахмана апасці долу. Але да гэтага яшчэ далёка. Але якія радасныя ў прачуванні гэтай працы былі дрэвы старажытнага, запушчанага, парадзелага дрэвамі і пагусцелага хмызамі парку, які даўно стаў падобны на лістоўны лес з ліпамі, таполямі, пагрозна ўзнесенымі патрыярхамі дубамі і з падлескам ляшчыны, крушыны, глогу, парэчкі, перавітым ліянамі хмелю і калючым ажыннікам. Было дзіва, як хораша. Бліснула наперадзе яшчэ чыстая, непазелянелая вада. Гэта прыйдзе пазней з цеплынёй. Рэчка не рэчка, а хутчэй рука ў рэчкі, ператвораны калісьці ў роў. Лядашчы мосцік ляжаў над вадой. І тут я спыніўся, нібы мяне нехта ударыў. Вачам адкрылася нешта такое, што недаверы, чаго не бывае, не павінна быць сярод гэтай разнежанай весняй прыроды, сярод гэтых ласкавых дрэў і зялёнай травы. На тым баку узвышаўся мур і вежа Астатнія хавалі дрэвы, крыху-крыху толькі у пражоўць цёмна-свінцовага, амаль чорнага колеру. Замак. Які пагрозны, пачварны замак. І не на ўзгорку, не на воддаль, каб чалавек паспеў неяк падрыхтавацца, а твар у твар, як нечаканы цёс мяча. Ясна, што парк быў пасаджаны пазней, калі замак перастаў быць замкам, а стаў палацам, хай сабе і невыгодным, але прыдатным на тыя часы, і ўсё адно ўражанне было сапраўды уразлівым. Нібы чалавек падышоў да гушчару і раптам убачыў там разверстую ў рыку пашчу льва. І гэта было так, таму што я ўбачыў проста перад сабой цёмную і дужа нізкую арку брамы. І гэта была брама-праём, брама-тунэль, брама-уваход у пячору страшнага гіганта Волата са злоснай казкі. Нават з нейкім трымценнем набліжаўся я да гэтай пашчы. І тут убачыў, што мур з абодвух канцоў замыкаюць дзве кутнія вежы, пяць граняў з надворку. Шостая, відаць, выходзіла ва ўнутраны двор. Мур вышынёй метраў 10-12 даходзіў вежам да пояса, да байніц сярэдняга бою. Вежы былі пустыя і часам свяціліся гэтымі байніцамі. Дахі на вежах спічастыя і засталіся ад іх амаль толькі кроквы ды латы і толькі сям-там чарапіца. Замак разбілі год 200 таму тагачасныя фашысты. Я ішоў брамаю тунэлем. Ага, праёмы пад завалу знешніх надворных варотаў. Ніз тунэля, які ўвесь, відаць, замкавы ніз, выкладзены цыклапічнымі неабчасанымі валунамі. Сляды ўнутраных варот. Божа, даўжыня тунэля метраў 15. Няўжо такой таўшчыні муры? Не, проста, відаць, над тунэлем было памяшканне і святло. Што ж, планіроўка простая, квадрат, кожны бок метраў па 120. Злева тры вежы і справа. Насупраць, калі не лічыць дзвюх бакавых, яшчэ дзве, разам 4, а ўсяго значыцца па перыметры 8. Мур збольшага трэці на дзве збярогся. Сям-там развалены амаль да нізу, але ўваход калісьці быў толькі адзін. І па перыметры муроў таўшчыня там, дзе развалена на вока метра 1,5-2, рады вокан жылых памяшканняў, вокан і дзвярэй. Так, дзвярэй, бо там, дзе муры не развалены, абкружае іх каменная галерэя, дзе закрытая аркамі і дахам, а дзе і адкрытая, унь, злева, і там, дзе збераглася, проста перада мной. Так, калодзеж справа. Калі зірнуць за мур, над верхавінамі дрэў вежы касцёла і дзыгар.
Але і тут, у сярэдзіне унь, у левым далёкім куце, відаць рэшткі капліцы.
Фасады замка бедныя, а тут там, дзе сценка жылога памяшкання ўпала, відаць, што ўнутраны дэкор быў багаты. Верхнія паверхі некаторых вежаў былі відаць таксама жыллём. Унь, ляпніны на столях. Унь віюцца сляды
дымаходаў. Ах! Ёлупень! Ах, бесталач, асталоп! Паўдур'е, медны лоб, ёлуп хвашчоўскі. Ты правільна. Бо змяя віецца, і вінтавая лесвіца віецца. Вырашыў навіваць пергаментную стужку на нейкі прадмет? Ха, і не стукнула ў мякінную тваю галаву. Чаму? Дымам! Вось чаму! Унь, яны віюцца, твае дымаходы! Іх назнарок часам рабілі такімі, нават знадворныя коміны часам завівалі, каб дым з іх выходзіў калечкамі або вінтом.
Яшчэ адно адрозненне, яшчэ адна магчымасць пакуражыцца перад іншымі не толькі шпіцамі і флюгерамі, рэшткі якіх відаць ужо там і сям, але і дымам. І гэта ж не ў адных альшанах.
У-у-у, медная твая конаўка.
На замак. І ясна ж, што ёсць тут і патайныя калодзежы, хады, сховішчы, склады, студні, сутарэнні, ясна ж, арчастыя, лабірынты пераходаў, каменныя мяхі, іначай які ж гэта замак. Што мы горшай за іншых, цікава будзе тут пашукаць, папоўзаць. На першых паверхах памяшканні ніжэйшыя. Там, дзе муры, развалены, відаць, што скляпеністыя, дом у разрэзе. А жыла там, пэўна, варта ды прыслуга. Вышэй былі залы, высокія, з лепкай, нішамі для посуду.
А унь, камін.
Мабыць, ёсць і патаемныя сходы. Ясна ж, таксама вінтавыя. Што ж, палазім, хаця ў прыёмных залах для гулянак папоек, хаця нічога там няма, а ёсць толькі пройма, павуцінне, вільгаць і пыл. Толькі тут я апусціў вочы і разгледзеўся па двары. І добра зрабіў, бо давялося б абціраць туфлі. Відовішча было ахавае. Я заўсёды абураўся свінскім адносінам да большасці старых будынкаў. Чаму свінарнікі чамусьці ў большасці любяць змяшчаць у старажытных фальварковых абсадах, калі там самае месца для клуба, роддома, бальніцы, стадыёна, спортпляцоўкі, зялёныя шаты, цень, кісларод. Але гэтыя установы чамусьці стаяць на пустыры, а вакол прутікі новых пасадак. Разбілі касцёл у Варончы. Які клуб і які сад побач, якія раскошныя 200-гадовыя алеі. Магутныя, спявучыя, пышныя барока касцёла ў шчорсах. Які музей? А музей вясковы побач, у цесным памяшканні. Апраўданне знаходзяць у словах одной особы, что треба будовать новое, а парахня муры у 1,5 метра толщиней нехай рассыпается. Хотя пристосовать парахню под нечто бывает легчей, чем побудовать новое, якое часом, коли есть парахня, можа крыху почакать. Хай силы и гроши будут отдадены яще чамусть. Что ж, и особа была добрая свинья, и тыя за оправданием. Я звыкнул ставиться до гэтага больш-менш спокойно. Але тут нават мяне стукнуло. Двор был литерально завалены розным ламачам и хламам, и тым, что было калісьці высококалорийным белорусским сеном. Словом, коровины проснаки и овечий боб. А просто перед собой, меж першей и другой вежами, справа я убачил натоп. В одном месте мур был, да ламаны, амаль до земли на ширыню приблизно 3 метров, а побач на вышине 4 метров некольки юнаков с ламами у поте обличча працавали, разбиваючи цамянку. Видать, хотели поширить пролом. Я подумал, что это марные штучки, что тут и шар баба не дужа б допомогла, и что той амаль сконченный пролом зрабили не люди, а час. Але тые старались, что на версе. Центром была группа людей. Один у синим подношенным гарнитуры и у ботах мел обличье человека, який звыкнул и подпорядковываться, и загадывать. Обличье волевое и жорстковатое, грубовато часанное. По погляду старшиня колгаса, як яно пасля и выявилося. Было ему 50 лет, и был он здоровый, как конь. И змякчала вырос его твару только гумористичная складка у краешку вуснов. Не сподобалося мне только, что был он щупком, как у бедолаги небожчика фюрера. С некоторых часов я больше за все на свете не люблю такой прически, да еще вусиков подобного типу, яких у человека на счастье не было. А то б я зрабил нечто несамовитое, наприклад, запустил бы у его аппаратом. Господар, тем больше, что и поселок сельсовета типу Альшаны ляжит на территории колгаса. Побач з ім стаяў з партфелем у руцэ чалавек невысокага росту, таксама 50 лет, але зусім іншага тыпу. Твар шырокі, пасечаны дробнай сеткай зморшчын, і на гэтым твары цёмныя уважлівыя вочкі. Чорная кароткая стрыжка, вялікія нібы у буды вушы. Ад яго на адлегласць у 15 сажняў прыемна тхнула перагарам, і, мабыць, таму твар ягоны быў дабрадушны, той, што называецца вясёлы з пахмелу. Быў ён прысадзісты, крыху сагнуты і махаў рукамі, не выключаючы той з партфелем больш за ўсіх. І яшчэ адзін кінуўся мне ў вочы. У баку сядзеў на траве, на касагоры, магутнага складу і не менш чым сажнёвага росту чалавек з шырокім абліччам. Чорныя крылатыя бровы, сінія вялізныя вочы, арліны нос, гожы шырокі мужчынскі рот. Аблічча надзіва інтэлігентнае, хоць на прафесарскую кафедру, але нейкае трывожнае і дзікаватае, не такое, як у звычайных людзей. Аб тым, што гэта не прафесар, сведчыла толькі тое, што быў ён апрануты бедна, у паркалёвай, расхрыстанай на грудзях сарочцы, картовых чорных портках, запраўленых у ялавыя старыя боты. Чалавек насіў кепку казырком назад. Пасля я даведаўся, што гэта адна з яго заўсёдных адзнак, нават калі ён не быў у мучным пылі, а не хвіліны капрыз. І вакол яго круціліся дзесяткі два сабак усякага росту і масці і пераважна дрэннай пароды.
«Тут! Ці што? Сутарэнні!» – даляталі галасы. «Тут паўсюль сутарэнні! Як бы катора не правалілася! А не, не, навякі будавалі, лупась, хлопцы!»
І тут я чуў, што нешта мяняецца. Да групы дбайнікаў набліжалася два чалавекі у атачэнні чароткі дзяцей і падлеткаў чалавек на 20. Наперадзе крочыў невысокі худы мужчына ў дужа акуратным чорным гарнітуры і белай сарочцы з чорным гальштукам. Аблічча вясковага інтэлігента простае і нічым не адметнае, хіба што шнарам, які перасякаў левае брыво. За акулярамі разумныя і раздумлівыя вочы, валасы моцна сівыя на скронях. Другі быў высокі і плячысты і вельмі нагадваў нейкага амерыканскага каўбоя з фільмаў пра дзікі захад. Саламяныя валасы, аблічча прадубленая сонцам і ветрам да адцення цёмнага золата. Шырокі і высокі лоб, нос просты і нядоўгі, рот цвёрды, шчокі прыемна праваленыя. І ўсё гэта асвятлялі вочы, такой глыбокай сіні, што рабілася радасна на душы.
«Стой! Што вы гэта робіце?» – яшчэ здалёк закрычаў каўбой. «Якое? Па якім праве?»
«А ты не будь у гарачай вадзе купаны, змагіцель!» – сказаў чалавек у сінім гарнітуры. «Трэба, значыць, трэба!»
«Вы, Нічыпар Сергеевич, хотя и старшыня калгаса, — сказаў интеллигент, — а и вам бы не шкодило усё ж поразважать крыху над тым, что робите.
А вы мне, Рыгор Иванович, товарищ Шаблыка, не во всех выпадках загадывайте, як мне гэтым калгасам кіраваць, и что, и як мне на яго карысть рабіць.
«Небяспека! Супраць пажарная патрэбна?» – спытаў той з партфелем і наставительна узняў палец. «Патрэбна! Другі выхад патрэбен? Эй, патрэбен!»
«Ды чаму тут гарэць?» – спытаў нехта. «Не кажыце, і камень часам гарыць, і стрэльба раз на год сама страляе».
«Гэта помнік», – спакойна сказаў Шаблыка. «Помнік культуры, помнік гісторыі нашай. І потым, хто вас прымушаў у ім загон для быдла рабіць, а? Зрабілі б у баку!»
«На гэта затраты трэба», – сказаў апартфеліны.
«Помнік падаховай», тлумачыў Шаблыка.
Шаноўныя слухачы, прагучалі старонкі рамана Уладзіміра Караткевіча «Чорны замак Альшанскі». Выканаўца – артыст Алег Вінярскі.